voru nokkur skáld þarna í sveitinni?
Nei, það voru engin, myndust engin ljóðmæli þarna. Nema Guðni Vigfússon í Nefsholti, en það var bara leirbull.
Jæja, hvernig var það? Manstu nokkuð að því?
Já, það var þegið á honum, hann var vinnumaður hjá Þórði Matthíasinni í Gíslholti og þar var Jóhann Vaff, sem var lengi á Eyrubakka, hann var þar búðarmaður, hann var Danielsson frá Kaldarholti í Holtum. Að hann fer að yrkja, hann var að draga sig eftir stúlku sem hvorki vildi heyra hann eða líta, þessi Guðni. Og hann er yrkja til hennar ljóðabréf, en hann var, já, ég vissi hvort hann var læs, en hann kunni ekki skrifa. Og fær Jóhann Vaff til að skrifa fyrir sig og þeir settust út í hesthús á sunnudegi um sláttinn, sunnudagsmorgni. Bónus vilju hefja för að þess væri kostur að óstir okkar beggja hér sem að fengja vera. Nú ég held ég kunni nú ekki meira. En einhvern tíma var að staddur þarna þar sem stúlkan var og móður hennar var með henni þar. Ekki dórt ég segja má því anskotin er til og frá að skjótast hér í hornunum. Það var kelling móðið stúlkuna. Þetta kallast ekki skáldskapur þessi anskoti. Niðurlagið á ljóðabréfinu. Hennan með að brenna skald ef hann vildi í nýta. Ég mun senda annað hér aftur þá í staðinn. En einhvern leirbull hefur nú þetta verið meira sjálfsagt, en ég kann ekki meira en þetta, það var aldrei kunna meira en þetta. En Jóhann náttúrulega veltist og hróð þegar hann, því hann tók afskrift af þessu og veltist og hróð. Þessu er bölvaðri vill þessu.
Já, menn hafa gert sér svona ýmislegt til gamans.
Ha?
Menn hafa gert sér svona ýmislegt til gamans. Það hafa ekki verið mikla skemmtanirnar.